Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Arvoisat historian ystävät, tänään aiheenamme on uunituore Museokeskus Fabriikin julkaisu Tampereen arkkitehtuuriopas 1900-2021. Se on tällainen näppärä, ihan sananmukaisestikin taskuun sopiva teos, jossa on esitetty 45 tamperelaisen arkkitehtuurihelmeä. Tänään vieraanamme on kirjan toinen kirjoittaja Jorma Mukala. Mikä mies?
No mä oon koulutukseltani arkkitehti ja elänyt suurimman osan elämästäni Tampereella, mutta en ole Tampereelta syntynyt, mä oon Kotkassa syntynyt. Ja siis tuolta Itä-Suomessa suunnalta, tai merenrannalta ehkä tärkeä kommentti. Mutta mä olen siis työskennellyt Tampereella, opiskellut arkkitehdiksi Tampereella ja kiinnostunut Tampereen arkkitehtuurista sen opiskelun aikana. Ja sitten se on jatkunut ja mä oon kirjoittanut muutaman kirjan Tampereen arkkitehtuurista. Ja sitten mä muutin Tampereelta pois, kun sain... Valittiin arkkitehtilehden päätoimittajaksi, niin sitten sen jälkeen vuonna 2009 niin aloitin siinä hommassa. Se jatkui kymmenisen vuotta. Nykyään on niin kuin freelance-kirjoittelija arkkitehtuuriaiheena.
Kirjan toinen kirjoittaja Markku Lahti valitettavasti tämän vuoden aikana poistuu keskuudestamme.
Joo, tämä kirjaidea oli Markun idea. Et Markku toimi pitkään... Jyväskylässä Alvar Aalto-museon johtajana ja teki siitä museosta tärkeän Aaltokeskuksen, jossa arkistot ja kaikki toimii. Ja on niin kuin, tämän niin kuin se oli ikään kuin hänen elämäntyönsä ehkä. Ja sitten kun hän eläköityi, niin hän muutti Tampereelle Teiskoon vaimonsa kanssa ja sitten tutustui Tampereen arkkitehtuuriin. Ja huomasi, kuinka paljon Tampereella on hyviä taloja ja ihmetteli, kun ei ole mitään opasta. Että jos tulee ulkomaalaisen, niin ei ole mitään mitä tarjota. Voi vaan näytellä taloja. sitten hän siitä keksi sen idea ja sitten hän oli hyvä, tosi hyvä organisaattori ja oli yhteyksissä. Ja että kuka voisi julkaista ja että Fabriikista oli kiinnostunut ja siitä se lähti liikkeelle. Kun talvella 2019 ekan kerran tavattiin ja sitten sen jälkeen käytiin taloja katsoa ja mietittiin mikä rakenne ja miltä pohjalta tämä kirja tehdään. Se oli intensiivistä aluksi semmoista tietysti aina kaikki projektit tai on ne sitten taloja tai kirjoja tai mitä hyvänsä, niin semmoista haahuilua ja vähän epämääräistä, ei tiedetä tarkkaan mitä ollaan tekemässä, vaikka idea on niin kuin selvillä. Ja sitten se löytää sen muotonsa vähitellen, kun jaksaa työstää.
Tässä kirjassa tosiaan esitellään 45 rakennusta ja joista vanhimmat on tuolta 1900-luvun alusta ja sitten tässä on muutama sellainen kohde, jota ei ole vielä ihan toteutettukaan, niin mitkä oli ne kriteerit, joilla nämä kohteet valittiin tähän oppaaseen?
No, me mietittiin just tätä aluksi aika paljon. Ja aluksi oli, että Tampereen on perustettu 1779, niin että se olisi yksi, kun on kaupungista asemakaava, niin se olisi yksi paikka aloittaa. Tammerkoski on tuossa nyt ollut niin sanotusti iät ajat. Mutta sitten me mietimme sitä 1800-luvun taloja jo hirveästi, siis hienoja. Toisaalta siinä kehittyi se, että ei tehdä mitään kattavaa, että kaikki vähänkin kiinnostavaa on mukana, vaan aika nopeasti päädyttiin siihen, että otetaan vaan parhaat palat. Ja sitten se tuli se 1900 vuosi siihen, ja siinäkin oli pari syytä. Että, no ensinnäkin Tampereella, se oli niin kuin taiteessa, sekä kuvataiteessa tai visuaalisessa taiteessa ja miksei vähän musiikissakin niin, ja arkkitehtuurissa, niin semmoinen Suomen taiteen kultakaudeksi sanottu vaihe, joka siinä vuosisadan 1900-luvun alussa oli, niin ja se on Tampereella meni taloudellisesti silloin hyvin, rakennettiin paljon, oli hyviä arkkitehtejä ja tulokset on edelleen hienoja. Ja sitten toisaalta taas tuommoisessa kansainvälisen arkkitehtuurin kehityskuvassa, niin Jugend oli eka, tai siis ranskaksi Art Nouveau, sillä on eri nimiä vähän eri maissa, niin kuitenkin se oli eka tämmöinen, että haettiin jotain klassismista tai gotiikasta poikkeavaa. 1800-luku Senaatin tori oli tämmöistä klassismia ja sitten, että oli kertaustyylejä ja uusgotiikka yhtenä ja Aleksanteri kirkko esimerkiksi uusgotiikka. Mutta sitten vuosisadan vaihteessa tuli, kun tuli Art Nouveau, Jugend, siis niin kuin saksankielisessä kulttuurissa Jugend, niin arkkitehtuuri etsi niin kuin uusia muotoja, josta sitten 1920-luvulla tuli sitten modernismi tai suomeksi funkkis, niin että se oli siinä mielessä monella kahdella tavalla kaupungin kehityksen kannalta ja sitten myös taidehistoriallisesti niin kiinnostava rajakohta. Ja sitten tietysti numeraalisesti selkeä, että 1900.
Kun tässä on nimenomaan tällainen niin kuin arkkitehtorinen näkökulma näissä valinnoissa, niin mikä on hyvä arkkitehtuuria ja miten se määritellään?
No siinä on varmaan monia määritelmiä. Arvostettu brittiläinen taidehistorioistuja Peavisner oli sitä mieltä, että Lincolnin katedraali on arkkitehtuuria, siis koottilaista keskiaikaista arkkitehtuuria, mutta autotallivaja ei ole. Mutta sitten moderni arkkitehtuurin myötä niin määritelmät on vähän niin kuin muuttunut. Että me on suhtauduttu siihen, että, tai itse en mä nyt, tietysti me yhdessä juteltiin, me lähdettiin, että pitää olla hyvin tehtyä, siis teknisesti tietenkin, mutta siis läpikotaisin mietitty kokonaisuus. Ja sitten jos arkkitehtuuria konkreettisesti ajattelee, niin siinä semmoisia tärkeitä tekijöitä on ne huonetilat, eli tilat, ja sitten toisaalta miten ne valastaan. Sitten on materiaalit, eli mistä se talo rakennetaan, ja siihen liittyen minkälainen on kantava rakenne, että miten se rakennus pysyy pystyssä. Ja sitten tietenkin, jos se sijaitsee jossain, että miten se on sovitettu siihen paikkaan tai miten se luo jotain hienoa uutta. Että nämä, ja sitten vielä ehkä tärkeimpänä on se arkkitehdin näkemys tai ajatus siitä kokonaisuudesta. Että sen pitäisi olla yksi kokonaisuus ja kaikki asiat pitäisi olla saatu sovitettua yhteen, että se on arkkitehtuissa aika monta tekijää ja tietysti eri asioita painotetaan eri aikoina tai eri arkkitehdit. Mutta että just, että sitten se saadaan hienoksi, niin sitä siinä niin kuin arvioidaan. Mutta se arviointi on vaikeaa. Sitä ei voi määritellä sille, että sulla on sanallinen määritelmä, niin kuin tässä nyt puhutaan sanoilla. Sitä ei voi tehdä niin, koska se on niin kuin, jos musiikista haluaa tietää, niin sitä pitää kuunnella sitä musiikkia. Jos arkkitehtuurista haluaa tietää, niin pitää käydä siellä talon sisällä ja ympäristössä. Ja se on niin kuin tämmöinen kokemus. Ja sitten se kokemus on musta todempi kuin se sanallinen määritelmä. Ja ikään kuin voi sanoa, että jos mä voin sanoa, että minkä, jos mun pitäisi tarkasti määritellä, mitä on arkkitehtuuri, niin mä sanoisin kaikille kuulijoille, että menkää käymään Tampereen tuomiokirkossa ja sen jälkeen Kalevan kirkossa ja vertailkaa kokemuksia. Ne molemmat on hyvä arkkitehtuuri, mutta ne on hyvin erilaisia.
Että jos näkee rakennuksen, jota mä pidän kauniina, niin tulee ihan sama fiilis, jos kun katsoo kaunista maisemaa tai kaunista maalausta. Sellainen syvä esteettisyyden tunne.
Niin ja siitä tulee joku, että se kiinnostaa, vetää puoleensa jotain minussa. Sitten tietysti mäkin olen taidehistoriasta kiinnostunut, niin tietysti jos kuvataidetta katselee, niin kun on niin paljon hienoa, niin sitten huomaa, että kaikki, vaikka tajuu, että toi on hieno, niin sitten se ei vaan kiinnosta niin paljon kuin taas joku toinen. Että musta esimerkiksi Serpekin maalaukset puhuttelee mua paljon enemmän kuin Kalleen Kallella. Mutta ei ne Kalleen ja Kalleen alta huoloja ole. Mutta mä en niistä pidä niin paljon kuin Serpekistä. Että se on tosi vaikeaa, koska siinä ei ikinä pääse sitä subjektiivisuudesta eroon. Että se 45 talon lista ei ole mikään objektiivinen totuus. Että se on 45 talon lista tekijöinä Markku Lahti ja Jorma Mukala.
Ja sen lisäksi hän kaupungeilla on sitten tällaisen niin kuin konkreettisen aineellisen muodon lisäksi, niin siinä on myös tällainen niin kuin aineeton ulottuvuus, eli asukkaiden ja eri toimijoiden tälle kaupunkitilalle antamat arvot ja merkitykset, se eletty elämä ja myös se kadonnut ympäristö.
Kyllä, kyllä. Ja se onkin, että kaupunki on, että yksittäisen rakennuksen voi purkaa, mutta kaupunki on aika aika vaikea purkaa ainakaan kerralla. Se voi tietysti hylätä niin joku Tsernobyl tai vastaavia, mutta että se rakennukset on vaan osa sitä kaupunkia. Se kaupunki on itse asiassa semmoinen organismi, tai miksi sitä sanoo, talot nyt ei organismeja, ellei siellä ole hometta, mutta niin kuin, että se on pysyvä. Mutta sitten taloja voi vaihtaa, mutta sitten kun on oikein hienoja taloja, niin ei niitä haluta purkaa. Että se on niin kuin semmoinen elävä kokonaisuus ja siellä on niin kuin ihmiset elää siellä, siellä on erilaisia muistoja ja kaikenlaista. Ja niitä tietysti sitten, niiden, miten niille antaa painoarvoa tai merkitystä, se on aika vaikeaa. Että se vähän niin kuin, ehkä sosiologit olisi siinä parempia kuin arkkitehtuurihistorioitsijat tai kriitikot. Että vaikka mä otan nyt esimerkiksi vaikka Pispala. Sitähän pidettiin semmoisena vaarallisena ja epämääräisenä ja semmoisen kommunistityöläisten hirviöpaikkana pitkään. Ja siinä tuli poliisilaitos ennen kuin se liitettiin kaupunkiin. Mutta sitten me sitten tosi pitkään, että se maine ikään kuin säilyi, mutta sitten se puutalomiljöö ja hieno maisema, niin sitten se vasta aika myöhään, joskus 70-luvun lopulla, kun tehtiin uutta asemakaavaa, että kaikki piti panna matalaksi, niin sitten tuli suojeluliike, että ei tätä saa purkaa. Ja sitten tajuttiin, että tämähän on tosi hieno. Että yksittäiset ihmiset oli sen tajunnut, mutta ei se ollut yleisesti pidetty hienona. Ja sen takia se kaikki semmoiset kiistat on hyviä, koska ne nostaa joskus turhia asioita esiin, mutta joskus todella tärkeitä.
Tässä Tampereen arkkitehtuurioppassa esitelläänkin näiden yksittäisten rakennusten lisäksi myös tällaisia niin kuin merkittäviä kaupunkitiloja, Keskustori, Tammerkoski ja Hämeenkatu.
Joo, no me siinä mietittiin, että aluksi oli, että tehdään pelkästään taloista ja sitten keskusteltiin tietysti Vapriikin porukoiden kanssa ja sitten Markku ja minä, niin sitten vähän kyseltiin muiltakin mielipiteitä, että mikä, niin siinä kyllä tuli, että se Tampereesta, jos tämmöisen tekee, kun Tampereen arkkitehto ei ole hirveän tunnettua tai erityisen tunnettua, todettiin, että kyllä se täytyy myös sitä kaupungin ytimen tai siitä sen tärkeimmistä elementeistä, jotka antaa sille ilmeen, niin jotain sanoa. Ja sitten todettiin, että mitkä ne on. No Keskustori on itsestäänselvä ja Tammerkoski. Ja sitten todettiin keskustelujen jälkeen, että kyllä Hämeenkatu on ihan olennainen. Eikä semmoista katua Suomessa ole. Että ne on ne kolme asiaa ikään kuin muokkaa. Että Tampere ei ole mikään Turku eikä Oulu eikä Helsinki, vaan se on Tampere.
No mikä tässä Tampereen arkkitehtuurioppaassa esitellyistä rakennuksista on itsellesi kaikkein läheisimmät?
No Tuomiokirkko, jo mä sanoin, että se on niin kuin semmoinen mulle lähes. Siellä on niitä hienoja maalauksia, se on semmoinen hämärä. Se on semmoinen puhdas ja kirkas, vai semmoinen hämärä juttu. ja sitten siellä on semmoisia turvapaikkoja, kun se on aika monumentaalinen. Siis ei sillä ole sellainen, että ei sitä nyt tarvitse suoraan kohti mennä. Sitä voi tulla lähestyä eri suunnista, että se on aika lempeä. Mutta sitten kun se nyt menee sisään, niin sen ison tilan reunoilla on semmoiset matalat tilat, kun siellä on parvet. Niin siellä on, niin kuin, siellä on erilaisia koloja ja semmoista, että siellä on niin turvallinen olo, vaikka tajuu, että on aika hieno. Niin se on tehnyt muuhun niin tosi voimakkaan vaikutuksen. Ja sitten tietysti kun sanoo enemmän tietoa, niin on tajuu, että tämä nyt on hieno. Ja sitten Kalevan kirkosta mulla on semmoinen, kun me ekan kerran tuli Tampereelle ekana opiskeluvuotena, ajettiin autolla Itsenäisyyden kadun yli. Ehkä se oli sitä yliopiston katua, kun mä, ja sitten mä vilkasin sinne ikkunasta näin Kalevan kirkkokadun päätteessä. No mä ajattelin, että mikähän toi jo. Se jäi niin kuin semmoisena kuvana mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että no kai se on se yliopisto. No sitten myöhemmin selvisi, että se kyllä se oli Kalevan kirkko. Ja sitten sielläkin mä siis on käynyt katsomassa sitä ja sitten lukenut ja kävi ilmi, että sehän on aivan mielettömän hieno arkkitehtuuri, mutta aivan erilainen. Siellä on puhdas, kirkas valo ja semmoinen selkeä loogisuus ja vaikka se on hyvin ekspressiivinen. Siinä ekspressiivisyydessään se ehkä on niinku sukua Sonkin tolle Tuomiokirkolle, että ne vetoaa molemmat tunteisiin kyllä.
Kun puhutaan suomalaisesta arkkitehtuurista, niin Tamperetta ei useinkaan mainita ihan siinä ensimmäisenä, mutta Tampereella ovat kuitenkin suunnitteleet myös kansainvälisesti hyvin tunnetut arkkitehdit, niin kuin Alvar Aalto, Eliel Saarinen ja nyt Daniel Libeskind.
Joo, se liittyy tähän, että Tampere silloin kun alkoi teollistua ja se kasvu on jatkunut sieltä 1830-luvulta, kun Finlaysonin kuusivuotinen rakennettiin. niin joka siis kuvasi sen teollisen toiminnan mittasuhteita. Muuten kaupunki oli yksikerroksisia puutaloja. Niin Tampere on ollut elinvoimainen kaupunki, se on kasvanut ja kasvu jatkuu. On myös Suomessa aika paljon nykyään kaupunkeja, jotka hiipuu, että ne on eräänlaisia eläkeläiskaupunkeja. Että Tampere on elinvoimainen ja löytänyt omat tavat pysyä hengissä ja kasvaa. Ja siitä on seurannut, että ne on rakennettu paljon kaikkina vuosikymmeninä. Joskus vähän enemmän jo 90-luvulla aika vähän, kun oli lama, mutta talouslama, mutta koko Suomessa siis. Ja siitä on sitten seurannut, että arkkitehdeillä on työtä ja sitten myös tai tekemistä ja pyydetään arkkitehtejä. Mutta kyllä niin kuin tänne on, Aalto on rakentanut vain pari. Aseveli kyllä semmoinen pienet kymmenkunta vai 13 puutaloa yksikerroksisia ja sitten neljä kerroksista tiilitaloa, semmoista Tampelan rakennuttamat, jotka on nykyään opiskeluasuntoina tuolla Ilmarikadulla. Että ei ole mikään, että jos Jyväskylä ja Turku ja Helsinki on aaltokaupunkeja, niin Tampere ei ole aaltokaupunki. Mutta sitten niitä muita, Saarinenhan siis kirjoitti ylioppilaaksi Tampereella. Mutta ja on ihan niin kuin Aaltokin Suomen kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti. Mutta hän suunnitteli vain yhden, Keselius Lindgren Saarinen, kolme arkkitehdin toimisto, niin hän suunnitteli vain yhden talon Tampereelle. Se on Säästöpankin talo siinä Kauppakadun ja Näsilinnan kadun risteyksessä. Mutta siinäkin se nurkkaosa ei ole osa alkuperäistä suunnitelmaa. Että sitä rakennettiin vain osa, mutta se suunnitelma oli tosi hieno. Ja sitten Saarinen sai toisen palkinnon tuossa Tampereen teatterin kilpailussa. Että se on niin kuin läheltä piti, mutta kun ne on niin kuin nimettöminä, siis nimimerkeillä, niin ei koskaan tiedetä, kuka tekee. Aalto asemakilpailussa taisi päästä yläluokkaan, mutta ei päässyt palkinnoille. Että se, on niin kuin, se on aina vähän myös sattuman kauppa. Sitten jos sanoin, että Pietilä on myös aika tunnettu kansainvälisesti, niin Tamperetta kyllä voi sanoa sitten Pietilä-kaupungiksi. Täällä on niin paljon kuitenkin hänen töitään.
No, keitä tällaisia niin kuin kansallisesti merkittäviä arkkitehtejä nostaisit esille niistä, jotka Tampereella ovat suunnitelleet?
Voi sanoa, että kaikilta vuosikymmeniltä tärkeitä arkkitehtejä on suunnitellut Tampereella, jos ajattelee tämä Suomen arkkitehtuurihistoria. Tietysti Jugendajalta on Pivilön, Lars Sonck, merkittäviä, ja se Saarisen, Keselius Lindgren Saarinen. Sillä yhdellä työllä, mutta ne nyt on, se on pikemminkin tämmöinen extreme-erikoisuus. Sitten 20-luvulla ehkä Strömmer ja Paatelat on semmoiset, mutta Strömmer nyt oli Tampereen merkittäviä arkkitehti, se tulee esiin muutenkin. Sitten kansallisesti sodan jälkeen tärkeitä arkkitehtejä, niin Viljo Revel, Arne Ervi ja sitten Pietilä, Timo Penttilä. Ja tietenkin sitten Aaltonen parilla työllään oli täällä, mutta sekään ei ole tässä niin kuin se, ei ole varsinainen Aalto-keskus tämä Tampere. Mutta voi sanoa, että kaikilta vuosikymmeniltä on niitä merkittäviä arkkitehtejä. Vaikkapa nyt mainitaan nyt tässä ihan viimeksi tällä hetkellä hyvin tunnettu arkkitehti, tuo JKMM. Niin he on suunnitellut Tammelan jalkapallostadion, jota nyt käsittääkseni on aletaan rakentaa tai rakennetaan jo. Niin että he on tällä hetkellä varmaan on suunnitellut esimerkiksi Kansallismuseon laajennuskilpailun voittaneen ja sitten tämän Amos Rexin suunnitellut. Että he on niin kuin tosi paljon suunnitellut hyviä ja he on myös nyt sitten Tampereelle suunnitellut.
Onko Tampereelle suunnitelleista arkkitehdistä joku, joka mielestäsi ansaitsisi nykyistä enemmänkin arvostusta?
Tulee muutamia mieleen. Birger Federley sieltä 1900-luvun alussa, eli Federley tuli Tampereelle Lars Sonckin niin kuin tuomana, tuli suunnittelemaan Tirkkosen taloa, mutta sitten jäi Tampereelle asumaan ja teki tosi paljon hienoja taloja Tampereelle. Hänen nimensä ei ole kovin tunnettu ja mun mielestä on aliarvostettu. No työt on hienoja, niin kuin Palanderin talo ja De Kamlashemmi ja nykyinen Pirkanmaan musiikkiopisto ja sitten vaikka Frenkelin tehtaat keskustassa ja Pikilinna Tammelan torilla. Ne on tosi hienoja taloja, mutta musta on se jostain syystä ehkä on niin hienovarainen arkkitehti, jolla ei ole tullut esiin. No Vivilön on tietysti toinen, tänne tunnetaan hyvin.
No nykyään Tampere muuttuu kovaa vauhtia ja viime vuosina olet myös arvostellut tätä Tampereen uutta arkkitehtuuria.
No joo, tietysti aina kritiikin tehtävää arvostella, koska aina sitä voisi parempaakin tehdä. Tämä ei koskaan maailma valmiiksi tule. Ja se on niin kuin, se on musta niin kuin vuoropuhelua, mutta se, et erityisen tärkeää se on musta silloin, kun kaupungissa rakennetaan paljon. Mutta yleensä silloin on kiire rakentaa ja ne kriitikot on semmoisia villapaita piipittäjiä, joiden puheesta ei kannata välittää. Mutta sitten myöhemmin ihmetellään, että miksi tämmöisiä isoja virheitä on tehty, kun ei ole kuunneltu niitä piipittäjiä. Et kyllä se niin kuin olisi hyvä, kun kaupungilla menee hyvin, niin että tärkeistä rakennuksista järjestettäisiin yleisiä arkkitehtuurikilpailuja. Niin saataisiin aina jotain semmoista, ei ne aina nyt tuota supertuloksia, mutta sieltä kuitenkin tulee se poikkea siitä arkisesta ahertamisesta, se kilpailuvoitto, joka rakennetaan. Ja niin, ne on usein sitten jää semmoisiksi vähän hienommiksi taloiksi. Tampereen yliopiston päärakennus, Tampere-talo, Kalevan kirkko, Sampola, ne on kaikki tämmöisiä. Niin kyllä niitä, sitä kannattaisi, se on ollut vähällä. Nyt on ollut merkkejä tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että on sitä kilpailujuttua on käytetty määrätietoisesti. Mutta että sitä kannattaisi kyllä jatkaa. Ja sitten toinen, mikä nyt ei liity siihen, että kasvaako Tampere vai ei, mutta kyllä se, tässä kasvuvaiheessa tärkeää on, että täällä on arkkitehtikoulu. Ja sieltä on tullut esimerkiksi tämä JKMM-toimisto, niin on 3 niistä 4 on Tampereelta, Tampereen koulun käyneitä. Niin että sitä Tampereen kaupungin ja arkkitehtikoulun välistä yhteistyötä kannattaisi kehittää. Se oli pitkään, silloin kun mä opiskelin, ei ollut mitään yhteistyötä. Ja se oli, koulu oli joku hämärä, epämääräinen. Vääränlainen paikka, ei mitään yhteistyötä, siis 70-80-luvulla, mutta musta se on lisääntynyt. Mä en tällä hetkellä tiedä, kuinka aktiivista se on, mutta se on semmoinen mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää jollain tavalla sille, että molemmat siitä saa iloa.
Mikä näistä Tampereelle viime vuosina rakennetuista tai suunnitteilla olevista kohteista niin miellyttää sinun silmässä?
Tietysti toi Libeskindin suunnittelema iso Tampereen kansia, siihen vielä 3 suurinta taloa, pilvenpiirtäjää tai mitä ne on korkeaa rakentamista, niin puuttuu. Saa nähdä sitten, tuleeko rakennettu, että se on koskaan ei suhdanteesta tiedä. Mutta kyllähän se niin kuin sen kansainvälinen tämmöinen tähtiarkkitehti on Tampereella ja pyydetään Tampereelle suunnittelija, hän toteuttaa. Nyt kun se on tuossa alkaa olla aika valmis, niin ei se nyt kovin ihmeelliseltä näytä, mutta kyllä se tai siis ei näytä niin hienolta kuin kuvissa, mutta kyllä se niin kuin mun mielestä on kiinnostava urbaani arkkitehtuuri ja ennen kaikkea tämä tämmöinen globaali, että se on tämmöinen, Tampere on mukana tätäkään arkkitehtuurin kautta tämmöisessä globaalissa kierrätyksessä. Tämä on nyt tietysti, Helsinki oli vähän ehtiä aikaisemmin, että toi Pasilassa Itä- ja Länsi-Pasilan väliin tulee, on rakennettu semmoinen Keski-Pasilan tripla kauppakeskusasuntoja ja kaikkea mahdollista. Semmoinen Libeskindin ikäisen samaa sukupolvea, hollantilainen Rem Koolhaas, kanssa kansainvälisesti globaali tähtiarkkitehti. Niin että vähän ehti ennen, mutta Tampere on hyvin hyödä kakkosena tullaan. Että se on, ja sitten jos näitä muita uusia taloja ajattelee, että se on vähän niin kuin erikoistapaus, ilmiö, kiinnostavampi ilmiö ehkä kuin sitten arkkitehtuurina sinänsä. Sitten kyllä musta se Tipotien terveysasema on kiinnostava, että se on ehkä sitä semmoista kansainvälistä vau-arkkitehtuuria, mistä nyt Libeskind ja Frank Gehry ja muut on tullut tunnetuksi. Se on musta veistoksellista, että vähän niin kuin näyttää, että terveyskeskus voi olla aika erilainen kuin mihin me on totuttu. Et siinä mielessä musta se on kiinnostava tämmöinen uusi askel. Ja sitten myös tuosta mä tykkään tuosta ei nyt ole vielä valmista taloa, mikä mä jo mainitsin, JKM Tammela jalkapallostadion, niin ainakin näyttää suunnitelmana kiinnostavalta tämmöiseltä kaupungin täydentämiseltä, eli tiivistämiseltä. Nyt kun on ilmastonmuutosjuttu, niin ei enää haluta rakentaa metsiin, vaan halutaan tiivistää, jota niin kuin se pikaratikkalinjakin kertoo siitä tiivistämisen alusta, että liikenne on osa sitä, niin se on musta tulee, näyttää ainakin suunnitelmana tosi onnistuneelta tämmöiseltä kaupunkirakenteen tiivistämiseltä. Ja tietysti jalkapallostadion, mikä se on, sopii Tampereelle.
Ja onko Tampereella nykyään nähtävissä sitten arkkitehtuurin tällaisia uusia trendejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota?
No musta Suomi on sen verran pieni maa ja arkkitehtiä nyt ei ole montaa tuhatta Suomessa. Kaikki tuntee periaatteessa toisensa ja kaikki trendit tulee tuolta kauempaa kuin Helsingistä. Että Pariisi ja Lontoa ja no miksei joskus New Yorkki, mutta yleensä Pariisi, Lontoa. Ne tulee Euroopan, Sveitsi on ja semmoinen maa, josta tulee usein arkkitehtuuritrendejä. Niin sieltä ne niinku tulee ja lähtee leviämään. Usein ne tulee Helsingin kautta myös Tampereelle. Ja kyllä Tampereella niinku, ja Suomessa niinku, ne kansainväliset trendit näkyy, että niihin niinku reagoidaan ja yritetään tehdä oma tulkinta siitä. Että kyllä sillä tavalla ollaan kartalla, ei olla missään 30 vuotta ajasta jäljessä.
Olet sanonut, että Suomessa ei ole ollut pitkään aikaa tällaisia niinku eurooppalaisittain suuria arkkitehtuurin suunnittelijoita ja tämmöinen niin kuin suomalaisen arkkitehtuurin veturi tuolla maailmalla on edelleen Alvar Aaltonen ja ylipäätänsä, että suomalainen nykyarkkitehtuuri näyttää istuva aika huonosti tällaisiin kansainvälisiin muotivirtauksiin.
No joo, siinä niin kuin kaksi puolta, että kyllä Aalto ja Saarinenkin on tunnettu kansainvälisesti, mutta että tällä hetkellä ehkä kuitenkin tunnetun suomalainen arkkitehti on Juhani Pallasmaa, joka on aika tunnettu, mutta hänet tunnetaan ensisijaisesti kirjoituksista. Että hän on suunnitellut ihan suunnittelija arkkitehdin suunnitteluuraa, mutta hän on koko ajan kirjoittanut arkkitehtuurista 80-luvulta alkaa. Hän on sitten julkaissut oikeastaan pääasiassa englannin kielellä tekstejä ja hänen arvostuksensa on koko ajan kohonnut. Hän on sitten ehkä tällä hetkellä näkyvin tämän Aallon kansainvälisyysidean välittäjä. Että tärkeintä on, että jos asioita kiinnostaa kansainvälistä yleisöä, niin kyllä ne sitten kelpaa suomalaisillekin. Mutta sitten semmoisia niinku varsinaisia tekijöitä, niin ei sen mittaisia kuin Aalto ja Saarinen. Ehkä Lahdelma Mahlamäki, joka on suunnitellut Varsovaan sen juutalaisten historian museon, niin, ovat kansainvälisesti tunnettuja. Ja sitten tämä mainittu JKMM. Ja sitten suomalainen arkkitehtuuri pyrkii tämä toinen puoli tästä, että suomalainen arkkitehtuuri pyrkii aika pelkistettyyn muotoihin. Et silloin kun on yksinkertaiset muodot pelissä, niin silloin suomalaista arkkitehtuuria ymmärretään. Jos trendinä on pelkistys ja simppeli arkkitehtuuri, niin mikä ei tarkoita siis simppeli, että se olisi kokemuksellisesti, ei olisi rikasta, mutta et muodoiltaan yksinkertainen, niin silloin suomalainen arkkitehtuuri yleensä nousee. Et 50-luvulla oli tosi tunnettua ja se oli hyvin yksinkertaista arkkitehtuuria, mitä silloin Suomessa tehtiin.
Meidänkin kuuntelijoita varmaan kiinnostaa sellainen kysymys, joka toistuu aina kerran toisensa jälkeen, joka voidaan tiivistää ehkä näin, että nykyajan rakennukset ovat rumia ja laatikkomaisia ja ennen tehtiin parempaa ja kauniimpaa. Mitä tällainen keskustelu kuulostaa tutkijan korvissa?
No joo, no mä en oikeastaan tutkija, että mä oon kriitikko, mutta kriitikon korvissa se kuulostaa ihan tutulta puhelta, että näin on ollut ja tulee varmasti olemaan aina. Että kaikessa taiteessa se, kun etsitään uutta ja tehdään uutta, niin siinä on semmoinen viive, että se laajasti ymmärretään. Tietysti on ihan harharetkiä, jotka on ihan hyvä, että niitä harvat ymmärtää, kun ne kuolee pois. Mutta sitten vaikka nyt joku moderni musiikki, Stravinskin Kevätuhri on ollut hieno, tai on hienoa musiikkia, ja Le Corbusierin modernit talot 20-luvulta on hienoa modernia arkkitehtuuria. Että siinä menee semmoinen aika sitten, kun ne ihmiset, jotka työkseen jotain tekee, säveltäjät, musiikkia ja arkkitehdit, arkkitehtuuri, niin ne ideat on usein, ei aina, mutta toisinaan ja usein semmoisia, että niitä ei heti ymmärretä. Ja sitten se vie oman aikansa, että niitä aletaan ymmärtää ja kaikkea ei ymmärretä silti. Se, että onko harjakatto vai tasakatto, niin kyllä nyt Suomen ilmastossa se harjakatto on erittäin toimiva katto. Että se oli semmoinen muoti, jonka moderni arkkitehtuuri toi, että pitää olla, että koska tilat sisällä on suorakaiteen muotoisia, niin sen katon pitää olla johdonmukaisesti myös suorakaite, tai suora. Perinteisessä talossa on se harjakatto, niin se on sitten tuuletettu ullakko, niin se on erittäin taas niin kuin sen rakennuksen toiminnan, fyysisen toiminnan ja kestävyyden kannalta hyvä. Että se tasakatto on kaikkein huonoin puutaloissa. Että sitten betonitaloissa se toimii kyllä, mutta niin kuin puutaloissa ei. Että siinä traditiossa, minkä moderni hylkäsi, niin silloin hylättiin hirveästi semmoista tietoa, joka oli täysin relevanttia tietoa, joka vasta nyt tiedetään, kun tiedetään enemmän. Että ilmastonmuutoksen vastustaminen ja hidastaminen on tuonut tänne rakentamisen tämmöisen, mikä se oikea sana on, mutta edellä tavallaan luonnonmukaisuuden semmoinen, että se ainakin on vuorovaikutuksessa järkevästi luonnon kanssa, niin se on tullut uudella tavalla esiin. Harjakat on nykyään voi piirtää ilman omantunnon ongelmia ja olla moderni arkkitehti.
Siinä tunnetaan ennen kaikkea nykyarkkitehtuuriasiantuntijana ja se arkkitehtuuri, joka on oman aikana moderni, niin ajan saatossahan se muuttuu tällaisiksi historiallisiksi kerrostumiksi, niin onko tämmöinen käsitepari niin kuin moderni vastaan perinteinen niin jollakin tavalla jo vanhettunut, eli ovatko esimerkiksi 30-luvun funkkis tai joku 60-luvun brutalismi, onko ne jo perinnetyylejä?
Näinhän se menee, että kyllä ne on perinnetyylejä, että nykyhetki on ikuinen. Ja se meni jo, eli niin kuin, että ja tämän haastattelun alkuosa historiaa. Se niin kuin, niinhän siinä tapahtuu. Ja sen takia se sana moderni on hirveän hankala. Että arkkitehtuurissa se moderni käänne tarkoittaa sitä 1920-lukua. Paimion parantola, että on valkoiset seinät ja tasakattoja. Korostetaan sitä, että se on hygieenistä, terveellistä ja toimivaa. Ja unohdetaan klassinen perinne. Sen jälkeen arkkitehtuuri on muuttunut. Aalto, tunnetun suomalainen moderni arkkitehti, teki Asevelikylän harjakattoisia puutaloja, jotka on ihan ok. Että se niin kuin, ne tyylisäännöt muuttuu ja ne ikään kuin vanhanaikaisesti puhuen, niin ne tyylit muuttuu. Ja sitten se kun on elämä, että ei pysy samana. Että välillä ajatellaan, että totuus on tässä ja 60-luvulla se oli puhtaaksi valittu betoni. Oli ikuinen totuus ja nyt on käynyt ilmi, että niitä on aika vaikea korjata, kun se totuus ei ole ikuinen. Että siinä mielessä vaikka Ratinan stadion on aika hyvässä kunnossa, että se on korjattu ja se toimii edelleen omassa käytössään ja se on komea talo. Että se on, näin se menee, että se muuttuu ja sen takia mä en, se moderni sana on huono, että sitä voi sanoa, että kaikki 1920-luvun jälkeen arkkitehtuuri on modernia, mutta tarvitaan uusia sanoja, kun se koko ajan muuttuu, mutta voi kertoa uusilla sanoilla, miten tämä on erilainen verrattuna tohon.
Niin aivan, silloin kun Torinossa vuonna 1902 järjestettiin tällainen Art Nouveau tai esittelevä kansainvälinen näyttely, niin sekin oli nimeltään moderniin koristetaiteen näyttely.
Niin joo. Ja siinä toi, no mainitsin noin Stravinskin sävellyksen äsken, hän jossain haastattelukirjassa, minkä mä luin, niin kuvasti just tätä, että moderni on hankala käsite, että se on jo keskiajalla käytetty, että se tarkoittaa niin kuin uutta. Että se ei tarkoita jotain tiettyä asiaa, vaan uutta. No sitten toisaalta Stravinski sanoi, että sitä häntä kritisoi, että hänen että pitää sen säveltäjän elää omassa ajassa, että ei voi tehdä vanha-aikaista musiikkia. Sitten Stravinski vastasi tähän, että no missä muussa ajassa voin elää. Että sen periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, on nykyaikaista arkkitehtuuria, sitten niitä vaan arvotetaan eri tavalla. Ja sitten siinä tulee se, että mikä nyt on totta tai tyylikkäitä tai merkittävintä. Että tällä hetkellä on kyllä kova kysyntä tuosta totuudenmukaisesta ilmastonmuutosta vastustavan arkkitehtuurin tyylistä, että miltähän se näyttää. Se olisi kiinnostava nähdä, että mitä se on, mutta jotenkin se tulee vaikuttamaan arkkitehtuuriin.
Tampereellakin tällä hetkellä puretaan jo alle vähemmän kuin 50 vuotta sitten rakennettuja rakennuksia, niin pitäisikö nyt olla jo huolissaan sitten näistä 60- ja 70-luvulla rakennetuista elementtikerrostaloista ja niiden kohtalosta?
No kyllä, niin kuin, ainakin että pitäisi luokitella, että mitä pidetään niin kuin tyypillisenä ja arvokkaina ja merkittävinä. Että 70-luvulla nyt rakennettiin ja on edelleen voimassa vuosittaiset asuntotuotantoennätykset, ei ole mennyt yli 70-luvun alun. Ne on kestänyt sen 50 vuotta, mikä oli tarkoitus, mutta isot korjaukset on edessä. Että tietysti voi miettiä, että Helsingissäkin puretaan 70-luvun alun pieniä asuinaloita, tehdään uustilalle tehokkaampana. Mutta toisaalta sitten, jos taas tämä ilmastonmuutosta tässä pitää esillä, niin betoni tekeminen ja valaminen vie hirveästi energiaa ja ilmasto muuttuu. Sen, ja betoni taas kestää hyvin. Mitä vanhemmaksi se tulee, niin sen paremmin. Se on niin kuin ok. Niin sen takia ilmastonmuutoksen vastustamismielessä ei kannattaisi betonitaloja purkaa, koska tilalle tehdään kuitenkin uusia betonitaloja ja energiaa. Ilmasto muuttuu nopeammin, että se on mutkikas yhtälö. Etenkin siellä, missä rakennetaan. Siellä, missä ei rakenneta, kaupunki hiipuu, niin helppo jättää. Mutta kyllä sielläkin niitä puretaan, kun niitä pitäisi ylläpitää. Et se on tosi komplisoitua hommaa, mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä pitäisi siitä 60-, 70-, 80-luvun arkkitehtuurista niin nyt jo määrittää niitä, jotka on tyypillisiä ja tärkeitä ja kuvaa sitä kulttuurivaihetta ja halutaan säilyttää, ei haluta purkaa.
Joo, itsekin asun vuonna 68 rakennetussa betonikerrostalossa ja legendaarisessa tamperilaisessa metsälähiössä Peltolammilla.
Että... No, okei, okay, joo.
No mitäs sitten osittain tähän liittyenkin, niin voisiko suomalainen kaupunkikuva olla nykyistä monipuolisempaa?
No kyllä, joo, voisi olla. Et Suomessa just tämä kaupungistuminen on tapahtunut nopeasti ja sillä että vanha on purettu kokonaan pois. Ja sitten nyt kun sitä halutaan tiivistää kaupunkeja, kun ne aika väljiä, niin kyllä siinä niin just on musta yksi mahdollisuus sitten luoda sitä monimuotoisempaa kaupunkitilaa, että ei puretakaan niitä betonitaloja, vaan tiivistetään sitä aluetta rakentamalla jotain uutta siihen tilanteeseen sopivaa. Mutta siinä on monia strategioita, eikä ne ainahan niistä riitaa tulee, jos jotain muutoksia tehdään. Mutta se monimuotoisuus, että suomalaisissa kaupungeissa, niin just se, että kaikkea ei pureta sitä vanhaa. Siitä se monimuotoisuus syntyy, kun semmoista ei voi enää tehdä. Sitten kun tehdään sitä uutta, niin se on erilaista. Että kun kaikkia jugendtaloja on purettu, niin se on hienoa, koska sitten niiden viereen tehdään jotain muuta, kun niitä ei pureta. Jos niiden paikalle tehdään jotain, sitten koko tila on taas ikään kuin vailla historiaa.
Arkkitehtuurista voisi jutella vaikka kuinka kauan, mutta meiltä alkaa aika loppua. Esitän tähän ihan viimeisenä kysymyksenä tällätten Jorma Mukalalle. Kenen ehdoilla sinun mielestäsi rakennuksia pitäisi suunnitella tilaajan, arkkitehdin, asukkaiden, ympäristön?
Kaikki on siinä mukana. Kaikki on, se on se arkkitehdin yksi dilemma, että tilaaja sen maksaa ja tilaajan luottamusmies pitää olla. Mutta käyttäjät niitä taloja käyttää. Ja sitten siinä tulee vielä sekin ongelma, tämä aikaongelma, että jos vaikka ajattelee vanhaa kirjastotaloa, ne, jotka on, ne joille se on suunniteltu, kirjastona käytettäväksi, niitä ihmisiä on nykyään aika vähän, eikä se enää toimi kirjastona, että kenelle se oikein on suunniteltu. Mutta silti se on käytössä. Et siinä tulee se, että arkkitehtuuri elää pidempään kuin ihminen, ja ihmisen elämä muuttuu. Vaikka 20-luvun kerrostalossa Pyynikin torilla asutaan tänä päivänä, mutta se on suunniteltu ihan erilaista elämää varten kuin mitä ihmiset nykyään digilaitteineen elää, mutta silti se toimii. Että se on musta hankala juttu, että ne kaikki tilaaja, siis ketä arkkitehti, jos siis arkkitehti on vaan suunnittelijoita, on insinöörejä ja sitten on vielä rakennusmiehet ja rakennusliike. Siinä on valtava litania sitä porukkaa, että se talo saadaan aikaiseksi. Käyttäjät, tilaaja, käyttäjät, sitten on tietysti virkamiehet, mun kasemakaavat ja kaikki, nekin pitää ottaa huomioon. Nykyään on hirveä määrä kaiken maailman määräyksiä ja lisää tulee. Ja yksi, esimerkiksi Juhani Pallasmaa totesi, että on erikoista, että nykyään on enemmän määräyksiä kuin koskaan, mutta tuntuu, että talot ei ole lainkaan niin hyviä kuin vaikka jugendaikaan. Että mikä tässä mättää tässä hyvinvointiyhteiskunnassa. Että ikään kuin sitä määräämällä ei voi tehdä hyvää. Että se on tosi monimutkaista, mutta kyllä se nykyään nuoret arkkitehdit etenkin korostaa käyttäjien mukana oloa, mutta jokuhan se pitää maksaa, ettei sitä tousta tule mitään, jos joku ei sitä maksaa. Et siinä on, eli pankit, asukkaat, arkkitehdit, poliitikot, se on kaikki siinä. Ja tietysti ilman insinöörejä nyt ei mitään synny, että kannattaa arkkitehtien liikaa elvistellä. Et yhteistyötä se on. Mutta sitten myös pitäisi nähdä, ymmärtää se, että rakentaminen ei ole pelkkää taloutta ja tekniikkaa. Että siinä on se, että kun menee tuomiokirkkoon, niin ei siellä nyt ekana tule mieleen, että mistä materiaalista tämä on tehty. Että kyllä siinä niin kuin tulee päälle semmoinen tunnelma, joka on jotain ihan muuta, miettii omaa elämäänsä ja ylipäätänsä elämän ihmeellisyyttä. Että se tekniikka ja talous jää siinä niin kuin ihan sivuseikaksi, vaikka ne on aina ollut aikanaan siinä mukana kyllä.
Jorma Mukala, oikein paljon kiitoksia.
Joo, kiitos.
Tämä Tampereen arkkitehtuuriopas 1900-1950 2021, vaikka se on kooltaan kompakti, se on runsaasti kuvitettu ja näyttävästi taitettu ja sitä myydään Museokeskus Fabrikin museokaupassa hintaan 23 euroa.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.